Слухайте цю та іншу програми у подкастах на nv.ua та у додатку для смартфону NV-подкасти. Новий ранок на радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова.
Час гостьової студії «Нового ранку». Спілкуємо сьогодні з військовим експертом Олегом Ждановим. Він на скайп-зв'язку зі студією. Доброго ранку, пане Олеже.
Доброго ранку.
Доброго. Розпочнемо із військових навчань «Запад-2021». Знаємо, що наприкінці минулого тижня розпочали їх Росія і Білорусь. Кажуть, беруть в них участь 200 тисяч військових. До вас запитання. А що ці навчання означають для України? І наскільки вони дійсно масштабні?
Дивіться, по території, да, вони масштабні. Оці 200 тисяч – це від Бресту до Владивостоку. Розкидані різні штаби і підрозділи і частини, які будуть підняти, були підняті по тривозі і в якимось чином залучаються до навчань. Основні події навчань проходять біля міста Брест, це Білорусь вздовж кордону з Польщею, і в Воронежській області на полігонах. Справа у тому, що Білорусь в цьому році дуже обмежила кількість російських військ на своїй території. І якщо в минулого разу, в 17-му році, це було 10 тисяч, дивізія заходила в Білорусь, то сьогодні це всього-навсього 2,5 тисячі російських військовослужбовців.
Говорили, що ці навчання можуть бути потенційно навіть використаними якось для агресії проти України. Наскільки це реалістично, чи це просто лякалка?
Ні, це лякалка. Дивіться, наше завдання спостерігати за цими навчаннями і дивитися, чому, що вміють російські збройні сили у взаємодії з білоруськими. А так нам треба звикати, це сьогодення нашої житті в теперішніх умовах. І треба дивитися на географію навчань. Дивіться, географія навчань проходить вздовж кордонів НАТО. І головна мета навчань визначена – це довести до країн-членів НАТО, що немає сенсу накопичувати війська на кордонах з Російською Федерацією, а також з країнами, де є інтереси Російської Федерації. Що вони готові дати, що в них є сили і можливості дати відсіч. Тому для нас це сьогодні лякалка, але нам треба спостерігати і робити висновки.
Якщо ми вже спостерігаємо за навчаннями, поясніть, будь ласка, що це за Полярна Республіка? За легендою навчань вона нападає на Центральну Федерацію.
Вони мають на увазі, скоріш за все, країни-члени НАТО. До речі, там сценарій такий, що спочатку наноситься масований ракетний удар, а потім Російська Федерація разом з Білоруссю починає його відбивати. І натякається на те, що ракетний удар наноситься ракетами типу «Томагавк». Тобто це основна крилата ракета, яка сьогодні є на озброєнні країн-членів НАТО. Тому Полярна Республіка – це одна із натівських країн.
Хоч не вийшнорі, як минулого разу. Добре, якщо повернутися до українських сценаріїв розвитку подій на Донбасі і в Криму, секретар РНБО сказав, що української потуги вистачить для того, щоб навіть військовим шляхом звільнити окупований Донбас і поборотись за Крим. Що стало причиною таких заяв? Раніше керівництво країни до таких заяв не вдавалося.
По-перше, це не повинна бути причина. Ці такі заяви повинні були лунати ще з 2015 року. Справа у тому, що незалежність будь-якої країни, вона висловлюється і тим, що її збройні сили здатні захистити територіальну цілісність або її відновити. Це суверенітет країни. І я завжди казав, що будь-які дипломатичні перемовини треба починати, коли за спиною в тебе збройні сили здатні виконати завдання за призначенням, а тобі ж силовим шляхом відновити територіальну цілісність України. Це абсолютно правильна заява і вона абсолютно логічна. Супротивник повинен знати, що якщо ми не домовимось, то ми можемо це рішити кардинально.
Тобто на сьогоднішній день українська армія до такого сценарію готова?
Так, Ми готові до такого сценарію. Да, будуть втрати, ну, але це війна. Нам треба визначитися. І якщо ми приймаємо таке рішення. Але ми сьогодні не в 2014 році. І, до речі, це один із запобіжників того, що Російська Федерація навряд чи визначиться з повномасштабним наступом на Україну.
А ще запитання, якщо можна, я хочу повернутися до російсько-білоруських навчань, про які ми говорили на початку розмови. А чим може відповісти Україна? Зокрема, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповідав, що наприкінці вересня навчання відбуватимуться об'єднані зусилля 2021. Чи можна порівнювати українські навчання із російсько-білоруськими за масштабами?
Ні, за масштабами у нас трошки менше, але за їх якістю у нас поліпше навчання. Чому? Тому що ми об'єднані зусилля зазвичай проводимо в складі Люблінського трикутника, а також з залученням країн-членів НАТО. Дивіться, ми опановуємо новітні методики планування, організації, ведення бойових дій. Ми навчаємо наші війська з врахуванням перспективних видів озброєння. Тобто ми навіть тренуємося на тих видах озброєння, які приїздять до нас в Україну для участі в цих навчаннях. Тобто ми йдемо вперед. Російська Федерація трошки відкатується назад в тому сенсі, що вони, дивіться, вони повернулися до дивізійно-полкової структури Збройних сил, тобто на стару радянську повернути. Це більш наступальна структура. Вони ведуть, якщо ми проаналізуємо збройні конфлікти, де приймає участь Росія, вони застосовують методи ще в'єтнамської кампанії, каврове бомбардування, тактика вижженої землі і таке інше. Тому у нас перспектива майбутнього, а вони трошки застряли в Радянському Союзі.
Добре, з цією частиною поки що зрозуміло. Зараз ми зробимо невеличку паузу, у нас буде випуск новин, але до розмови цієї ще повернемось і до ситуації в українському війську. Олег Жданов, військовий експерт, з нами зараз на скайп-зв'язку. Після новин повертаємося до розмови.
Новий ранок на радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова.
У гостьовій студії «Нового ранку» продовжуємо спілкування із Олегом Ждановим, військовим експертом. Він знову на скайп-зв'язку зі студією. Пане Олеже, чи чуєте мене добре?
Так, чую вас, бачу.
Теж продовжимо розмову. На форумі ЄС наш президент Володимир Зеленський назвав повномасштабну війну із Російською Федерацією реальною і назвав це найбільшою помилкою для Росії. Із військової точки зору, скажіть, будь ласка, зараз ви бачите прямі передумови для початку повномасштабних військових дій?
Ні, на сьогоднішній день не існує розвідпризнаків того, що Росія готується до повномасштабної війни. Ні в економічному, не в військовому сенсі.
Тобто періодично брязкає зброєю, щось таке відбувається, але до повномасштабних військових дій не готується.
Дивіться, так, вони демонструють наміри і можливості, від навчання – це демонстрація намірів та можливостей. І вони постійно це проводять. І особливо, я так розумію, що, ну от дивлячись на останні події, навіть на те, як вони хотіли розпочати навчання «Захід-2021», там заявляючи, що кількість країн, там учасників і так далі, а насправді виявилося, що все ж таки це російсько-білоруське навчання. То я так бачу, що «Сибриз-2021», наше навчання спільні з країнами НАТО і не тільки, їх дуже зачепив. По-перше, вони збільшують угруповання військ Криму, розумівши, що навряд чи цього буде достатньо у разі проведення морської десантної операції. От. А також вони хочуть вразити країни-члени НАТО тим, що вони можуть, що вони такі потужні, вони такі великі.
Вони потужні і великі, і тим не менше, зараз ми чуємо новини, що так звані ДНР і ЛНР, оці маріонеткові, не хочуть допускати експертів ОБСЄ, наприклад, на кордон, який зараз не контролюється Україною. Туди перекидається все більше і більше фотографій військової техніки і озброєння з Російської Федерації. Наскільки ця історія може бути постійною і чи може дійти до такого, що українській армії не вистачить якраз сил для того, щоб звільняти окуповані нині території Донбасу?
Ну, дивіться, території Донецької і Луганської області, які ми не контролюємо, вони контролюються нашою розвідкою і силами розвідки країн-членів НАТО. Ми як партнери, я нагадаю, що маємо можливість брати розвіддані, які збирають НАТО, і в тому числі на цих територіях. Ми чітко контролюємо там ситуацію в тому сенсі, що у нас є дані, там розташовується десь близько до 35 тисяч військовослужбовців. Вони розділені на два корпуси, перший і другий армійські корпуси 8-ї польової армії Південного воєнного округу. Да, там проходить ротація техніки, ми це бачимо за допомогою розвідки. От. Але ж накопичування сил і засобів там не відбувається. Ага. Ми тримаємо на лінії розмежування десь паритетного угруповання, а для того, щоб проводити наступальні дії, треба мати ну як менш трьох або п'ятикратну перевагу.
Пане Олеже, про стан української армії хотіли вас також розпитати. Скажіть, будь ласка, а які проблеми слід вирішувати просто негайно?
Ну, тому що державне оборонне замовлення, хоча би, якщо згадати, то з ним у нас останні пару років регулярно відбуваються чи то проволочки якісь, чи то його затягують, чи невчасно приймають.
Ну, от, на жаль, це наше саме слабке місце. І справа у тому, що, да, навченість військ може забезпечити і мотивація, може забезпечити виконання завдання, але технічне оснащення технікою і озброєнням буде впливати на кількість втрат. Ось в чому головна проблема. На жаль, політика президента складається з мирного плану і не враховує силовий варіант, з чого треба починати. От те, що я казав на початку нашої розмови, що треба починати з того, щоб готувати армію і дати їй можливість військовим якомога сильніше, якомога з меншими втратами виконати це завдання. Це наша проблема. Не існує сьогодні внутрішньої військової політики стосовно ну того ж самого переозброєння Збройних сил. Оце великий мінус.
Тим часом 7 вересня було повідомлення, що в Туреччині офіційно заклали для України військовий корвет. Раніше говорили про те, що скоріше Україні потрібен москітний флот, тобто маленькі катери, які здатні виконувати завдання. Скільки часу знадобиться? Цей корпус обіцяють в наступному році прислати до України, де він тут буде локалізований. Але ну, один корвет – це мало, напевно.
Ну, справа в тому, от це те, що я тільки що сказав, що у нас відсутня внутрішня воєнна політика. У нас, до речі, немає досі і доктрини. Вони зараз хочуть її замінити там стратегічним планом. Але ж доктрина передбачає основні напрямки розвідку. І бачите, наші партнери, до речі, от зверніть увагу, вони більше піклуються про боєздатність наших Збройних сил, аніж ми самі. І москітний флот – це була ідея Великобританії. І, нагадаю, там повинно було виготовлено щось 8 катерів, ракетних катерів, які би складали основу цього флоту. До цього, якщо ми трошки ще назад підемо, там Сполучені Штати почали нам запропонували і почали передавати кораблі берегової охорони класу «Ісланд». Потім була пропозиція щодо фрегатів класу «Уро», там три фрегати є у Сполучених Штатах. Ну, на жаль, у нас на сьогоднішній день от відсутня головне, у нас немає моделі Збройних сил, яку ми будуємо. Розумієте, немає кінцевого результату для того, щоб ми могли уявити собі, що ми будуємо, і в різниці мети і існуючих Збройних сил скласти план, як це подолати, і за який кошт там, і таке інше. Оце наша головна проблема. А так, взагалі, от тою структурою, яка сьогодні існує, до речі, структура Збройних сил – це єдине місце, яке не потребує великих вкладань фінансових. І тут ми просуваємося вперед. Ми переходимо на раційно-штатну структуру країн-членів НАТО, ми переходимо на процедури країн-членів НАТО. От. В цьому сенсі у нас є поступ вперед. На жаль, в технічному плані і взагалі в моделюванні, я сподіваюся, новий головнокомандувач, ну, займеться цією проблемою розробки моделі Збройних сил України, яка необхідна для того, щоб відповісти всім викликам, які стоять перед країною.
Тобто ми будуємо, не знаємо що. Цікаво.
А поки що, да. На жаль, особливо в технічному сенсі, ви подивіться, у нас, коли приходиш на виставку озброєння, да, очі розбігаються. До речі, коли наш стенд був в Вашингтоні на виставці, там десь роки три тому, так американці задавали питання, чому ви нас просите зброю, якщо у вас є такі напрацювання в плані озброєння. І на сьогоднішній день, подивіться, у нас пропозицій, занадто в будь-яких сферах виробництва озброєння. У нас тільки відстає артилерія і відстають трошки танки. Чому? Тому що у нас проблема з виробництвом артилерійських стволів. А решту ми можемо виробляти майже самостійно.
Але це прагматичні, прості запитання, на які має такі відповідати Міноборони, я так розумію. Скільки там такої-то техніки потребує там українська армія?
Дивіться, перший крок вже зроблено. По-перше, за два останніх роки відновили Білу книгу. Це видання, там повинна бути перспективна модель Збройних сил України. А потім різниця між перспективною моделлю і існуючою моделлю повинна прем'єр-міністр України на підставі пропозиції Міністерства оборони повинен нам показати план, державну програму реорганізації і переоснащення Збройних сил України.
Дякую дуже, що пояснили. До речі, про Білу книгу ми говорили в нашому ефірі, а я нагадаю, що зараз спілкувалися із Олегом Ждановим, військовим експертом.
Новий ранок на радіо НВ.